Mga Hukom, ika-apat na kabanata. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Ahod. At pinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Habin na hari sa Kanaan na nagahari sa Asor, na ang puno sa hukbong yaon ay si Sisara na siyang tumatahan sa Asoret ng mga bansa. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon sapagkat siya may 700 na karong bakal. At 20 taong pinigatin niyang mainam ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga, na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. At siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah pagitan ng Rama at Bethel sa lupaing maburulang Ephraim at sinampas siya ng mga anak ni Israel upang pahatol. At kanyang ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Cedes Naphtali at sinabi sa kanya, "Hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nag-utos na sinasabi, 'Yumaon ka at pumaroon ka sa bundok ng Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki sa mga anak ni Naphtali at sa mga anak ni Zebulun. At aking isusulong sa iyo sa ilog Sison, si Sisara na puno sa hukbo ni Habin, pati ng kanyang mga karo at ng kanyang karamihan. At aking ibibigay siya sa iyong kamay.'" At sinabi ni Barak sa kanya, "Kung ikaw ay sasama sa akin, ay paruroon nga ako, ngunit kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako paroroon." At kanyang sinabi, "Walang pagsalang sasama ako sa iyo. Gayunmaya ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan. Sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisara sa kamay ng isang babae." At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Cedes. At tinawag ni Barak ang Zebulun at ang Naphtali na magkasama sa Cedes. At doy umawon ng 10,000 lalaki na kasunod niya, at si Deborah ay umahong kasama niya. Si Heber nga na Sineo ay mimulay sa mga Sineo, sa makatid bagay sa mga anak ni Hobab na biyana ni Moises, at tinayo ang kanyang tolda hanggang si Ensina sa Saananim na nasa siping ng Cedes. At kanilang sinaysay kay Sisara na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor. At pinapagpisang magkakasama ni Sisara ang lahat niyang mga karo na 700 karong bakal at ang buong bahay na kasama niya mula sa Hasoret ng mga bansa hanggang sa ilog Sison. At sinabi ni Deborah kay Barak, "Tumindig ka, sapagat ito'y ang araw na ibinigay ng Panginoon ni Sisara sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo?" Sa gayoy lumusin si Barak mula sa bundok ng Tabor at 10,000 lalaki ang kasunod niya. At nilangstag ng Panginoon si Sisara at lahat ng mga karo niya at ang buong hukbo niya ng talim ng tabak sa harap ni Barak. At lumunsad si Sisara sa kanyang karo at tumakas na tumakbo. Ngunit tinabol ni Barak ang mga karo at ang hukbo hanggang sa Hasoret ng mga bansa. At ang buong hukbo ni Sisara ay nahulog sa talim ng tabak. Walang lalaking nalabi. Gayun may tumakas si Sisara na tumakbo sa tolda ni Hael na asawa ni Heber na Sineo, sapagkat may kapayapaan si Habin na hari sa Asor at ang sambahayan ni Heber na Sineo. At sinalubong ni Hael si Sisara at sinabi sa kanya, "Lumiko ka, Panginoon ko. Lumiko ka dito sa akin, huwag kang matakot." At siya lumiko sa kanya sa loob ng tolda at siya tinalukbungan niya ng isang banig. At sinabi niya sa kanya, "Sinasamo ko sa'yo na bigyan mo ako ng konting tubig na mainom sapagkat ako'y nauuhaw." At binuksan niya ang isang balat na sisidlan ng gatas at pininom niya siya at tinakpan siya. At sinabi ni si Sarah sa kanya, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda at mangyayari na pagka ang sino man ay darating at magtatanong sa iyo at magsasabi, 'May tao ba riyan?' na iyong sasabihin, 'Wala.'" Nang magkagayoy kumuha si El na asawa ni Heber ng isang tulos ng tolda at kumuha na isang pamukpok sa kanyang kamay at naparoong dahan-dahan sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang pilipisan at pinalagpasan siya hanggang sa lupa. Sapagat siya ay nakatulog ng mahimbing, sa gayoy ng lupaypay siya at namatay. At narito, sa parang hinahabol ni Barak si Sisara, ay lumabas siya El na sinalubong siya at sinabi sa kanya, "Parito ka, at ituturo ko sa iyo ang lalaki na iyong hinahanap." At siya ay naparoon sa kanya at narito si Sisara ay nakabulagtang patay at ang tulos ay nasa kanyang ulo. Gayon, pinasuko ng Diyos ng araw na iyon si Habin na hari sa Kanaan sa harap ng mga anak ni Israel. At nanaig ang kamay ng mga anak ni Israel ng higit at higit laban kay Habin na hari sa Kanaan, hanggang sa nagiba nila si Habin na hari sa Kanaan.